Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoi të dielën e 30 gjatë vitit kishtar sipas kalendarit liturgjik, e po sot përkujtoi edhe shën Feliçanin martir i Kartagjenës.
Nesër e hënë bie festa e shën Gjermanit, i peshkëve i kapuas, që na kujton se vërteti lumë është vetëm ai që ecë në dritën e Zotit.
Festa e shën Alfons Rodriguez, i cili do të kremtohet të martën e ardhshme, na kujton se mbretëria e Zotit nuk i ngjet organizmave që rregullojnë jetën toksore. Mbretëria e Zotit është si fara e vogël e si tharmi, që ndonë se nuk duken, e tharë gjithë brumin. E tillë është edhe forca e dashurisë ndërmjet njerëzve.
Të mërkurën kisha katolike do të kremtohet gjithë shejtoret, ndërsa të enjtën gjithë besimtarët e vdekur.
Në festën e shën Martini de Porres, rregulltar dominikan dhe shën Silvjes, nënës e Gregorit të Madh, të premten e arshme, liturgjia na kujton se sa të mëdha janë veprat e Zotit dhe na fton t'i kundrojmë në jetën tonë të përditshme.
Të shtunën do të kremtohet festa e shën Karl Borromeos, krye peshkëve i Milanos dhe kardinal dhe e shejtorve Vitali Agricola, martir bolognez. Na kujtojnë se Krishti, duke i këshilluar nxënësit e vet të ulën në vendin e fundit, dëshiron të prijë në rrugën e përvojtrisë, që është rruga kryesore për ata që duan të ndjekin mësuesin.